Die Here is my krag en my psalm. En hy het my tot heil geword. Hy is my God. Hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En het word ryklik vermenigvuldig deur die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf die 34ste vers. Toe die fariseërs hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Ons vra vir u om dan saam te staan en doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek in die hart saam as dit ook u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Veel ek nou in die era van artificial intelligence, maar ek dink ons verkies 'n lewende lywe oralis. Baie dankie vir u verstaan ook. Is nie moontlik vir hulle om hier te kon wees in hierdie oggend nie, maar ons kan steeds voortgaan. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop by Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs die 5de hoofstuk. En ons het met u gepraat oor die vervulling met die Heilige Gees, wat dit beteken, was die eerste boodskap wat ons vir u gebring het oor hierdie vervulling met die Heilige Gees in die afgelope tyd. En ons het ook onder die vraag gestaan en gevra, maar hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Dit is 'n vraag wat in ons gemoedere geheers het. En ons het gesien uit die woord uit en uit die stappe wat daar gerig is oor hoe vind mens dit. Maar nou sien ons ook verder, wat is die gevolge hiervan? Hoe lyk 'n lewe wat vervul is? Want nou kan daar 'n vraag in ons gemoed staan, maar hoe kan ek weet ek is geesvervul? Hoe kan ek weet dat my lewe werklik dan so verander is, nie eenvoudig net by wedergeboorte nie, maar ook verdiep is by heiligmaking, by die vervulling met die Heilige Gees? Hoe kan ek weet? En dit is waarna ons graag ook kyk, hoe lyk so lewe wat geesvervuld is? En ons lees in Efesiërs 5 vanaf vers 15 tot en met vers 21. En het lees as volg: "Pas dan op dat julle nougesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God." Net tot sover het die woord van God. Ons vra vir die mans om te staan of verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u goedheid, u goedertierenheid oor ons, en Here, dat u ons ook in besonder nabij is. Here, dankie dat ons in hierdie dag ook voor u kan kom buig en vra, o Here God, dat u ons ook verder sal lei en verder sal dra. Here, ons is so diep dankbaar in ons hart vir alles wat u al reeds kom verrig het. Heer, ons kyk na kerkebou reg rondom ons, wat al baie anders lyk as net 'n paar maande van tevore. Heer, wat al reeds anders lyk as net 'n week van tevore. Heer, en ons is so dankbaar vir die wyse waarop u voorsien, dat ons ook so die werksamhede kan verrig, in gehoorsaamheid ook, om u kerk te vernuwe, en om voortdurend ook, tot eer en tot verheerliking van u naam op te tree en besluite te neem. En ons wil graag ook hierdie werksamhede kom doen, tot eer en tot verheerliking van u naam. En ons wil vra dat u ook so die gemeente verder sal kom seën, dat u ons ook voortdurend so sal vernuwe, soos die tasbare reg rondom ons is wat ons kan sien. En ons vra dat u so kragtig sal werk in die innerlike mens, dat u kragtig sal kom inwerk en ons kom vernuwe. Heer, ons vra dat u ons ook nou sal lei en sal rig deur u woord, dat u ook elkeen wat siek is in ons gemeente en 'n behoefte het, dalk iemand wat vanoggend hier is, in besonder sal kom aanraak. Here, deur u gees en Here, deur middel van u bloed wat ook betaal het daarvoor. Here, ons vra dat u ook deur u wil ons kom rig en lei, en dat u naam ook besonder verheerlik sal word deur middel van die prediking van u woord in hierdie dag. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. In die 18e vers gee ons daardie opdrag en word vervul met die Heilige Gees. Maar so sien ons in die volgende drie verse gevolge van hierdie opdrag. Hoe dit sal wees en hoe dit sal lyk van 'n lewe wat vervul is met die Heilige Gees van God. En daarom praat ons ook met u oor die gevolge van 'n geesvervulde lewe. Die gevolge van 'n geesvervulde lewe. Ons het die tyd om alles weer eens te herhaal oor wat het beteken om met die Gees van God vervul te wees nie. Ons gaan echter kyk wat so lewe lyk as ons gees vervuld is. En ons sal ons ook baie duidelik kan sien of ons lewe so lyk al dan nie. Kan ons identifiseer, kan ons sien dat ons lewe spreek van hierdie realiteite waarvan die skrif vir ons baie duidelik inrig. En dan kan die nood in ons harte ontstaan dat ons hierdie nodig het, dat ons opgeroep word dan deur hierdie boodskap ook om die vervulling, die blywende, voortdurende vervulling met die Heilige Gees te soek in alledaagse wandel. Want baie mense het hierdie gedagte ook dat hulle maar 'n geestelike lewe het en 'n sekulêre lewe, en hierdie twee lewens skei hulle so hemelbreed van mekaar, dat ek maar hierso nou saam met my kerkpak my Christen wees aantrek, en as ek daar by die werk is, of as ek weer eenvoudig net by die huis daar kom, dan trek ek weer daar die Christen wees uit. Dit is maar 'n stel reëls wat mense volg, dit is maar eenvoudig so moets en moenies, maar hier die hart skop daarteen. Nou die skrif is vol moets en moenies, maar ons kan dit eens, kan ons dit enigszins wat ons dit kan gehoorsaam is deur die instaatstelling en deur die vervulling van die Heilige Gees. So lewe wat nie vervuld is met die Heilige Gees nie sal agterkom, maar Christen wees is maar vir hulle iets wat hulle nie regtig kan beleef of getuig van 'n belewenis, getuig van 'n voortdurende veranderde leefwyse nie, maar dat het maar eintlik so onderdrukking is van wat die hart regtig eintlik wil doen. En ek wil tog vir u sê dat hierdie boodskap van die vervulling met die Heilige Gees is 'n besondere boodskap. Dis 'n besondere realiteit en dit is wat die verskil maak in ons geestelike lewe. Want baie keer kan mens agterkom dat daar 'n stryd tussen hierdie gemoed, dat daar deur die kop gesê word, maar dit is wat ons wil doen, maar daar is 'n stryd wat ook voer, maar ek wil dit nie altyd so doen nie. En ek wil eerder leef vir my gemak, en ek wil eerder leef vir myself, en ek wil eerder leef net vir hierdie wêreld en vir sy rykdom. En so deur die Heilige Gees word ons ook verlos van daardie. En ons word gevul met die Gees van God wat ons dring en lei om te werk en te doen ooreenkomstig wat die Here van ons verwag. Maar ons is dan nou by die gevolge van hierdie lewe. Hoe lyk so 'n lewe van iemand wat werklik daardie vervulling gesmaak het? Ek praat met u wat werklik met daardie worsteling in die hart sit, maar is ek werklik geesvervul? Maar ek praat ook met u wat dalk nie erns het met hierdie boodskap nie. Dalk nie eens erns het met die kerk of met God nie. Hoor wat 'n werklike vreugde daar uitgeput kan word uit so 'n lewe saam met die Here, maar ons wil nie 'n reklame nou kom voer om uiteindelik jou saak met die Here reg te maak nie. Ons wil nie hierdie lewe kom adverteer so goedkoop soos wat hierdie wêreld al hulle produkte kom adverteer nie. Ons wil die wys deur die woord van God dat jy geen ware vreugde in hierdie wêreld sal vind as dit nie in Christus gevind sal word nie. Ja, en hoe tragies sal het wees as jy dink, maar hierdie lewe is so vervullend, jy lewe jouself in hierdie lewe uit, maar jou saak is nie reg met God nie. Hoe tragies sal het wees, o kind van God, dat jy lewe onder hierdie skyn, dat ek die Here welbehaaglik lewe, maar die realiteit van 'n werklike geesbeheerde lewe is nie jou deel nie. En dan gaan jy daar voor God staan, en met 'n rooi gesig in skaamte, kan jy my eindelijk glad nie vir die Here antwoord oor hoekom jy so min geag gegee het op die woord van God en oor die heerskappy van God in jou lewe nie. So daarom sal niemand uitgesluit wees as hier die boodskap van die gevolge van 'n geesvervulde lewe na u toe kom nie. En ek wil vra dat u lewe hieraan sal meet, sal toets, maar is dit werklik my realiteit? Is dit hoe my lewe lyk? Is dit hoe die Here my lewe al kom verander het? En tog praat ek ook met u, o ernstige kind van God, wat alles wil oorgee aan die Here, wat werklik erns maak met die Here en met die dinge van die Here. Hoor hierdie wonderlike realiteit. Hoor wat behels hierdie lewe. En hoor die verblyding wat daar ook vir u en vir my in hierdie lewe gevind kan word. Want hierdie lewe is nie heeltemal so maklik soos wat ons soms dink nie. Daar kom stryd, daar kom beproewinge, maar hoor te midde hiervan oor wat die Here vir ons beloof. So daarom kom ons kyk dan na hierdie tema, die gevolge van 'n geesvervulde lewe. Nou die vervulling met die Heilige Gees is 'n besondere boodskap, maar het is nie net dit nie. Dit is ook 'n wonderlike belewenis wat elkeen se deel kan wees. Tog sit baie mense in hulle hart en hulle worstel en hulle wonder of hulle werklik geesvervuld is of nie. Daar ontstaan 'n vraag in die mense se gemoed, is ek werklik geesvervuld? En om die saak nog swaarder te maak in my eie gemoed, is daar is ronduit uit die kansel in die afgelope paar weke gesê, dat ek sal weet as ek werklik met die Gees van God vervuld is, maar ek is nog onseker. Ek het gebid, daar is 'n diepe nood wat in my hart gepos gevat het, ek het daar die stappe precies so gevolg, ek het die Here gevra, ek het die Here gepleit, ek het dinge gaan bely in my lewe, ek het gevra dat die Here die heerser sal wees in my lewe, maar nou vra ek in my hele gemoed, maar hoe weet ek, dit was suksesvol, hoe weet ek, dit is nou my realiteit, hoe weet ek, die Heer het werklik my lewe kom vervul, o, hoor die woord van God vanmôre, hoor hoe God aan ons deur sy woord kom spreek en hierdie vrae in ons harte kom antwoord. Wat is hier die gevolge van 'n geesvervulde lewe? Ons kan die voorbeelde raak sien in die boek van Handelinge, waar dit ons baie duidelik is dat daar die lewens radikaal kon verander het. 'N Totale ander leefwyse wat na vore gekom het na die vervulling met die Heilige Gees. Hulle was al reeds gered, maar daar was dalk 'n minne ywer. Daar was 'n baie vinnige terugdraai na hierdie wêreld. Dalk vinnig weer gedraai na sonde. Daar is hierdie heerskappy wat gevoer het oor hierdie manne en vroue wat gekeer het dat hulle werklik algeheel oorgegewe kan lewe teenoor God. En ons sien na hierdie geesvervulling het hulle lewe radikaal kom verander. Die disippels het vrymoedigheid gehad. Hulle het krag ontvang. Hulle het 'n ywer gehad. Hulle het 'n passie vir God gehad. Hulle het 'n passie vir siele gehad. 'N Passie vir heiligheid. Hoe hierdie manne en vroue was so bewus van God se teenwoordigheid, want hulle het beleef hoe God deur hulle werk. Hulle prediking was van daar af vorentoe totaal en anders gewees. Daar die boodskap het gewig gedra. Hulle het met gesag gepraat. Hulle het die vreugde van God beleef. Hulle het heilig geleef. Hulle het 'n ywer gehad vir gebed. Daar was 'n liefde vir God se woord gewees in hulle lewe. Dit alles gevolge en bewyse van die vervulling met die Heilige Gees in hulle lewe. Maar die vraag in ons gemoed steeds vanoggend is, maar wat sê hier die teks wat ons gelees het oor die gevolge? Wat sê hier die gedeelte vir ons? Hoe verduidelik hier die gedeelte dit vir ons? Wel, dit is baie duidelik in vers 19 tot en met vers 21, waar daar drie dinge dan hoofsaaklik uitgelig word. Daar is 'n lewe van sing, daar is 'n dankbaarheid, en daar is 'n onderdanigheid wat as bewyse en as gevolge van hierdie geesvervulde lewe na vore sal kom. Dit is vir ons baie duidelik die King James Version, die Engelse vertaling van dieselfde manuskripte as wat ons gebruik, wat gebruik is in hierdie 33-53 vertaling van die Bybel. Maar dit was baie duidelik maak dat hierdie verse 19 en tot 21 die gevolge aantoon van die vervulling met die Heilige Gees. Dis nie net alles losstaande bevele wat daar gerig word en vermaning wat oorgedra word aan die gemeente nie, maar dit is ook gevolge. Daardie is uitvloeisels van hierdie opdrag word vervul met die Heilige Gees. Sien, in daardie vertaling, die Engelse vertaling, word die 18e vers gegee as be filled with the Spirit. Maar dan as jy 'n Engelse vertaling daar reg voor jy het, kan jy sien daar's nie 'n punt aan die einde van daardie vers nie, maar eerder 'n kommapunt. Daardie is nog 'n sin wat aanhou. En dan begin die woorde in daardie 19e vers in die Engelse vertaling as speaking to yourselves in psalms. Be filled in the Spirit, speaking to yourself in psalms. So raai jy duidelik in ons nou daardie sin raak sien, hoe hierdie een stelsel vorm. En dan sal jy ook sien, daar's nog steeds nie 'n punt aan die einde van die 19de vers nie, ook nog steeds nie 'n punt aan die einde van die 20ste vers in die Engelse manuskripte nie, of vertalings nie. Daar is eers 'n punt aan die einde van die 21ste vers. Nou dit is nie al rede hoekom ons meen dat hier die gevolge is nie. Ek baseer dit nie alleen op daardie punte wat nie daar is in 'n Engelse vertaling nie. Hoekom ons meen hierdie is gevolgtrekkings is omdat die skrif so sê. Oor die ooreenkomste wat ander gedeeltes ook vir ons baie duidelik wys, wat is die vrug? Wat is die uitvloeisels van iemand wat werklik so onder beheer van die Here is? En ons moet tog sien wat beteken dit werklik, dat as ons nou geesvervuld is, sal ons sing. Maar wat beteken dit? Gaan ons, as ons dan daarso bid, gaan ons eweskielik uitbarst in gesang? Of wat bedoel ons met daardie tekstvers? Wat sê die gedeelte van hierdie? En as ons by daardie slotsom uitkom, dan sien ons dit praat oor daardie vreugde wat gevind word in God. Daar is 'n lied in die hart, daar is 'n verblyding teenoor die Here, en daarom sal ons sien, as iemand wat werklik geesvervuld is, vind hulle verblyding in die Here, is dankbaar teenoor die Here, en ons sien daar die uitvloeisels in hulle lewe, dat hulle ook onderdanig is aan God, en onderdanig is aan andere, dit praat van een kruisiging van self, daar die totale oorgegewe lewe. So hierdie drie verse sal daar die hele gevolge van die geestvervulde lewe opsom. En daarom kom ons kyk na die eerste gedagte. Dit is een inwaartse gevolg wat ons kan raak sien. Daar word gesing. Let op dat daar die sing sal geskied, besing en besalm sing in julle hart. Daar is een inwaartse gevolg. En dit is daar die sing. Liefdes, ons het een singende godsdienst. Het jy altyd achtergekom? Ons het een singende godsdienst. En ons wat hier die singende godsdienst het, en die lewe van iemand wat met die geest vervuld is, leef is singende lewe. Ons kan dit combineer en sê, dat hulle eindelijk die lewe sing. Daar word een leefstijl geleef, van sing. En dit beteken nie, dat as jy geest vervuld is, gaan jy eweskielike nagtegaal stem ontwikkel, of elke woord van elke liedjie ken, en nou gaan jy nie meer praat, en nou verander jou lewe eweskielik in een musical, en jy praat nie meer met mense, maar jy sing alles wat jy sê, dis nie wat hier die tekst vir ons bedoel nie. Ons kan ook nie sê, dat as iemand nou geest vervuld is, dat hulle eweskielik daar gaan uitbarst in singe nie. Maar wat ons wel kan sê, is dat daar min dinge is, wat so duidelik spreek van een vervulde lewe, een tevrede siel, en een gelukkige hart, as die uiting van een liedjie nie. Daar is so min dinge, wat dit so duidelik tentoonstel. Ek moet nou baie duidelik sien, as iemand daar toe stap, en hulle sing sommer by hulle self, dan denk jy dadelijk, maar daar die persoon lyk so gelukkig. Hulle lyk so tevrede. Daar is nie een ding wat hulle pla in hierdie lewe nie, daar is een lied in hulle hart. En ek meen, waar het ons nou daar die spreekwoord gekoppel, een lied in die hart aan iets somber, of aan iets donker. Daar, as iemand daar so stap met een lied in die hart, is daar die persoon een vrolike mens. Maar dit is nogal interessant dat dit die gevolge is wat dan hier gewys word, direk na hierdie opdrag, dat daar gesing sal word. Ek meen, dat dit nou die eerste ding is, wat Paulus hier uitlig, van die vervulling met die Heilige Gees. Want as ons dink oor die vervulling met die Heilige Gees, dink ons dadelijk aan Pinksterdag. Ons dink aan daar die prediking. Ons dink aan die wonders wat verrig is. Ons dink aan die geloof, wat daar tentoongestel is, deur die disciples wat geest vervuld was. En hoe God deur hulle gewerk het. Maar toch is dit nie noodwendig die eerste ding wat hier genoem word deur Paulus nie. Hier die geestvervulling en die uiting en sang is ook nie een vreemde manifestatie van buite aarde beporsie nie, maar het is een van die duidelikste bewys van geestvervulling is een lied wat in die hart van een mens geplaas word. Want as een Christen gevul is met die Heilige Gees en wandel in die Gees, dan is daar een oorweldigende, een oorvloedige vreugde, wat in muziek en liedere sy uiting vind. Daar is een Godgewerkte lied in die hart van een mens, dat daar die mens wil sing van Godse liefde, daar die mens wil sing van Godse goedheid, wil sing van Godse grootheid, en wil so die grootheid van die Here dan nou juist proklameer. En ons sien baie duidelik in die skrif, hoe God een nieuwe lied in ons harte kom plaas. Een lied nie van hierdie wereld nie. Een lied wat nie soos, hierdie wereldse liedere klink nie. Een nieuwe lied, een anderste lied, een rein lied, een heilige lied, een wonderlijke lied, een liefdevolle, een vreugdevolle lied, wat daar so in die hart van een geestvervulde persoon gewerk word. Psalm 33 vers 1 sê, O regverdig is, jubel in die Here, een loflied betaam die oprecht is. Hoor dat het die regverdig is, wat opgeroep word om te jubel in die Here. Nou daar die jubel is die werkwoord van die selfstandige naamwoord vreugde. Jubel is die uiting van vreugde. Nou vreugde en geluk is twee verskillende woorde. Nie net eenvoudig soos wat het oorval nie, geluk en vreugde is mos immers logies, is twee woorde.
maar toch is dit baie na by mekaar. Maar geluk is iets wat van buitenaf inwerk en wat jou gelukkig maak. Maar vreugde is iets wat van binnen in jou hart werk, wat die uiterlijke manifestatie daarvan, een jubelgesang dan uiteindelik sal wees. So daar die vreugde kom van binnen, dit kom van iets wat in die hart van een mens kom geplaas word, of die hart van een mens wat verander word. En daarom sien ons hier die lied wat in die hart van een mens geplaas word, vind sy uiting in hier die jubelgesang teenoor God. Maar dan sê daar die teksters ook verder, een loflied betaam die oprechtes. Nou wat beteken betaam? Dit beteken pas by. Een loflied pas by die oprechtes. Dit pas nie by hier die wereld nie. Die vreugde pas nie by hier die wereld nie. Van die rechtvaardige alleen het iets om oor te sing. Die kind van God is gereinig. Die kind van God is geheilig. Die kind van God is in een verhouding met die Here. Daarom kan hy loflied sing. Hier die wereld kan niks van daar die dinge beleef nie. Want hulle wil nie God aanvaar nie. Hulle wil nie in een verhouding met die Here wees nie. Hulle vind hulle lof en hulle uiting eerder in daar die gedoentes van hierdie wereld en die sonde van die wereld. En hulle dink dat hulle dit kan bestaan. Hoe dwaas is dit om iets te sing wat nie oore het nie, om daar die sonde, daar die drankbottel, daar die sigaretstompie so te aanbid, een loflied te sing teenoor daar die dinge. Dink net aan hoe gruwelik hier die wereld so verskriklik die sonde toesing, hoeveel liedere daar gesing word oor seksuele onreinheid en oor op watse maniere daar ook al, op watse wyse daar ook al, so nek omgedraai word aan liedere. Maar alleen een loflied, pas by die regverdiges. Dit pas nie by die goddelose nie, want hulle het niks, hulle het niemand om te loof nie, wil ons geen ander God nie. Een loflied pas by die regverdiges. En die regverdige het iets om oor te sing. Want ons is verlos van hierdie wereld. Daar is iets wat ons het om oor te sing. Psalm 40 vers 4 sê, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Kyk daar die werk wat God kom doen het. Kyk daar die vreugde wat oorgedra word. Daar die persoon wat die lofsang sing, hulle sê nie, baie sal dit hoor nie, sê baie sal dit sien. Kyk daar die lied in jou hart, vind die uiting selfs in jou gestalte, vind die uiting in jou lewe, baie sal dit sien, en kyk die gevolg, en vrees, en hulle sal die Here vrees, en hulle sal dan op die Here begin vertrou. Sien dat 'n persoon wat gees vervuld is, is 'n verkondiger van Godse goeie nuus. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag, sê Psalm 96 vers 1 en 2. Ons sien dat die 24 lewende wesens, die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge daarvoor die lam gaan neerval met siters en 'n nuwe lied aan hom sing, en hulle gaan sing, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het vir ons, vir God, met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Hoor die lied wat daar gesing word. Daar word gesing oor verlossing, oor die redding wat God aan die mens kom skenk. Ook wil vraas daar, hier die lied in jou hart, is daar een dankbaarheid in jou hart, oor saligheid. Ja, hier die lied wat in jou hart geplaas word, is een lied wat so dankbaar is, van verlossing. Dis een verlossingslied, dis die evangelie lied, dis een koorkie van dankbaarheid, dis een loflied, dis een proklamasie van die grote, genade, geredende God. Israel het gesing, toe hulle verlos is uit Egypte, en Eksodus hoofstuk 15, jy kan sien daar die opskrif, is sommer daar so oorwinningslied, soos wat jy kan sien in die tekst. toe Deborah en Barak die Israeliete verlos het van die Kanaaniete, het hulle gesing, jy kan het gaan sien in Rigters 5 vers 1, van die 38.000 ambtenare wat het by die tempel van Jerusalem gewerk het, was 4.000 van hulle musikante gewees. Ons lees van kore wat sing in Nehemia 12 vers 31 en 38. Gaan lees deur die psalms, gaan lees deur die skrif, en jy sal hoor hoe daar voortdurend gesing word. Luister na die woorde van die tekst, hoor die magtige koor van dermiljoene wat deur die geskiedenis gered is, wat 'n lied in hulle hart ontvang het. Jesus en sy disippels het gesing tydens die laaste avondmaal, net voordat hulle uitgegaan het na die tuin van Getsemane toe. Het jy dit geweet? Jesus en sy disippels het gesing. Ons dink aan Paulus en Silas wat in die tronk was in Handeling hoofstuk 16 vers 25, waar hulle gebid het en lofliedere tot eer van God gesing het, en die gevangenes het na hulle geluister. Ja, die 144.000 Israeliete wat tydens die groot verdrukking gered gaan word, sal 'n nuwe lied voor God se troon sing. Ek wil vra, is daar een lied in jou hart? Is daar een lied onder ons? Is jy nog dankbaar? Is jy nog blij? Is daar so een vreugde in jou hart oor wat God vir jou kom doen het? Is daar een proklamasie van jou hele wese, van jou siel, dat jy nie eers anders kan as dat jou lewe uiting sal wees van daar die loflied in jou hart nie? Maar opgewondenheid is, ek wil sing van Jesus liefde, ek wil gaan vertel, ek wil hoor, ek wil saam sing, ek wil gaan deelneem, ek maak 'n punt daarvan, ek wil sing tot eer van die Here. Is daar so verblyding in jou hart? Is daar verheuging in die wese van God? Want dan alreeds, dan enigszins het jy een lied in jou hart, alleen as jy werkelijk gered is, alleen as jy vervul is met die Heilige Gees, sal daar hier die alles oorvloedigende begeerte wees. Ek wil sing tot eer van die Here. Het jy een lied in jou hart? Is jy blij oor die dinge wat God kon doen? Is jy dankbaar? Beteken het nog vir jou soveel dat die Heere jou siel uit genade gered het, dat jy om wil loof? O kind van God, ek vraag vir u, is daar een lied in jou hart? Want die goddelose kan nie een lied in die hart heen nie. Want hulle kan nie verstaan waarvoor hulle dankbaar moet wees nie. Hulle ken dalk die feite van die evangelie boodskap, hulle dalk soveel keer gehoor. Hulle meen dalk self hulle is gered, maar daar is nie een realiteit in hulle hart van ware verblyding in God nie. Ja, want hulle het maar groot geword in die kerk. Groot geword na by die woord. Ken die waarheid, maar ken nie die waarheid persoonlik nie. Geliefdes, die Gees van God kan plaas een nuwe lied in jou hart. Hy kan verruim daar die gemoed. Hy kan maak alles net. Hy kan daar die donker wolke wegneem. Hy kan neerslagtigheid verander in 'n lofprysing. As ons hier die snap, dan sal ons voorsang, ons samensang, ons gemeentelike sang nog meer vir ons beteken, en ons kan nog meer daartoe uitsien. Want let op die tekst, vers 19, verwys dat ons onder mekaar moet spreek met psalms en lofsange en geestelike liedere. Dit is gegee vir die gemeente, dit is gegee vir die kinders van God. En ek wil hier een ding noem, sang is deel van die erediens. Dit is nie net bloot voorsang nie, dit is nie net bloot sang voor die diens nie, dit vorm 'n baie belangrike deel van die erediens. My voorstel het ons eerder verwys na samesang, dat ons saam moet kom om saam te kom sing, tot eer in die diens van die Here, want het is deel van die erediens. En daarom vra ons ook vir ordelikheid, as daar gesing word tot eer van die Here. Want daar is 'n uiting in ons hart. Ons wil hierdie wat in ons binneste is, hierdie lied wat werk, ons wil het so graag kom uiter, saam. Dis waaroor die samesang gaan. Dis waaroor gemeentelike sang gaan. Om tot eer en hy dankbaarheid teenoor God te kom sing. Bietjie 'n anderster perspektief as wat hierdie wêreld vir ons wil kom leer. Want sien, dwars deur die Bybel vind ons hierdie gedagte, kinders van God sing saam met mekaar. Dit is immers ook waarom dit so verkwikkend is. Hoe besielend is dit nie, wanneer ons in eenheid saam kan sing nie. Ja, God het so bepaal dat sy kinders saam moet sing, en die liedere moet oor God gaan. Dit moet uit dankbaarheid teenoor hom wees, hierdie liedere moet ons lei om hom ere toe te sing. Dit is juist die hele doel om tot eer van God te wees. Maar ons sien so hartseer vergryp aan die gedagte van sing en samesang, dat het naderhand die teelaarde vir die vlees geword het, dat het werkelijk naderhand een skouspel geword het in plaas van gemeentelike sang. Gemeentelike sang gaan nou meer oor die melodie as oor die eer van God. Ongelukkig gaan gemeentelike sang deesdae meer oor die vermaak en die skouspel daarvan as oor die fokus op God en die waarde van die woorde. Kom ons gebruik daar die ou woord, dit gaan meer oor die vibe. Leonard Ravenhill het gesê, dat vermaak die duivelse plaasvervanger is vir vreugde. Hoekom moet daar soveel vermaak in kerke gebring word, maar daar so min vreugde in God? Hoekom moet ons die samesang verander, in een skouspel, want is nie meer uiting van ons vreugde nie. Want so min is gered, so min is werklik gees vervuld. Ons praat van die wêreld dan. Geliefdes, dit gaan oor daar die uiting van vreugde teenoor die Here. Ons sing en ons kom na die kerk toe met 'n nuwe lied in die hart, omdat daar die lied in ons hart lewe. As die Heilige Gees ons werklik so kom vul, sal ons elke geleentheid gebruik om saam te kan bid, om saam te kom sing, om saam Bybel te kan lees. Want daar die lied is al reeds in my hart. Jy moet voorberei kerk te kom, want die samesang is deel van die diens. Dis nie om jou voor te berei om die woord aan te hoor nie. Jy moet voorbereid kom met 'n lied in jou hart. Jy moet so wandel saam met die Here. Dit gaan hierdie gemeente totaal en al verander. Maar kom ons vra die vraag, hoe lyk hierdie sang? Die wat gevul is met die Heilige Gees, met die Heilige Gees van God, spreek met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing. Nou die woord spreek is die Griekse woord laleo, en dit is heel moontlik 'n klank na bootsende woord. Nou dit verwys nie slegs na woorde nie, maar ook na klanke. Ons dink in die voeltjies wat sing, ons dink in die trompete wat blaas, soos wat Psalm 66 vers 1 en 2 ons leer, juig tot eer van Here, van die Here, o ganse aarde, besing die eer van God, o ganse aarde. Daarom moet ons ook versigtig wees om te meen dat die klank van 'n orgel noodwendig meer geestelik is as die klank van die gitaar. Die klank wat God wel behaaglik is, is die klank wat deur onderdanigheid aan God, tot eer van God gemaak word. Daardie klanke van 'n kleine babietjie wat in daardie tevredenheid rus, is tot eer van die Here. Maar let ook dat daar gespreek moet word met psalms. Psalms is natuurlik die Ou Testament in Israel se liedere bundel gewees. En so sien ons hierdie geskiedenis heen, dat baie daardie gewoonte gehad het om juist uit die psalms te sing. En daaruit het ook dit ontwikkel om geestelike liedere te skrywe vanuit daardie gedeeltes. Die psalms is 'n rykdom van geestelike seën. Die psalms was gesing deur enkele persone in die Ou Testament. Dit is deur kore gesing. Dit is opreis gesing. Dit is opgesing, kan ons dit dan maar so sê. Dit is getoonset. Dit het wysies. Dit is voortdurend en was voortdurend. Dit het geleef op die lippe van die volk. Hierdie psalms is so ryk. Die psalms praat so duidelik oor die werk en die natuur van God. Dit praat ook oor die mens se verhouding met God. En hoe kan ons nie maar sê hoe wonderlik is hierdie psalms nie? Hoe wonderlik is dit wanneer jy daar so in jou stilte tyd is en jy buig voor die Here en die woorde raak al hoe minder. Jy maak daardie psalms oop en jy bid deur daardie psalms. Dis 'n rykdom van geestelike seën. Wanneer jy het weet nie om te bid nie, gaan lees hierdie psalms. Leer om te bid. Maar ons spreek ook met lofsange onder mekaar. Nou is redelik duidelik dat hierdie liedere daaroor gaan om lof te bring aan die Here, om hom te loof. En is oorgedra deur die historiese bronne dat die vroeë kerk baie van die Nuwe Testamentiese gedeeltes geneem het en het as lofsange gesing het tot eer van God. Daar was veral 'n fokus gewees om Jesus eer toe te sing, om hom 'n lied toe te sing. Ons moet ook onder mekaar met geestelike liedere mekaar verkoop. Verwys ook na enige ander onderwerp wat natuurlik skriftuurlik korrek is, wat tot eer van God gesing kan word en wat tot stigting van die gemeente is. Ja, dit kan gesing word en moet gesing word. Maar daar word nie net onder mekaar gespreek nie, maar ook onder mekaar gesing en psalms sing. En daardie sing is seker baie duidelik, daar is 'n verskil tussen sing en praat. Maar dit verwys ook baie duidelik na die sang, soos wat ons die sang ken. Maar psalmsing verwys na die wysie waarop gesing word. Dit is immers logies dat daar wysie nodig is om 'n lied daarop te sing. Ek meen, hoe sing jy sonder die tydval of die pauses waar daar ingesing moet word, die ritme, die langer note, die korter note? Dit is daardie psalmsing, dit verwys na die wysie waarop daar gesing word. Ons wil sê hoe dankbaar ons is teenoor die Here vir soveel wonderlike liedere. Soveel ontwikkeling deur al die jare van die bestaan van die kerk en alreeds van tevore, ja, alreeds van die Ou Testament af, daar 'n rykdom van liedere oorgedra is wat ons kan sing tot eer van die Here. Ons dink aan daardie wonderlike liedere wat gespruit het uit die herlewingstydperk uit. Ons dink aan daardie welbekende lied wat selfs soveel beteken vir die ongereddes, wat ek nie eintlik verstaan hoekom nie. Daardie Amazing Grace. Christus is die lied vir die kinders van God. Ons moet opnuut weer sing. En hierdie liedere moet vanuit ons harte kom. Dit moet spontaan ontwikkel. Hierdie liedere beteken nie, as dit nou uit ons hart uitkom, gaan elkeen van ons nou ewe skielik liedjie skrywers word en uiting vind nou dat ons elkeen nou net 'n eie liedjie sing as ons hier by die kerk kom. Dit sal chaos wees. Dit beteken eenvoudig dat ons so intense vreugde en blydskap in ons harte het teenoor God, dat ons hierdie diepe begeerte het om eenvoudig net te sing. Terug is daar al soveel keer gesê, liedere het die vermoë om iets oor te dra waar woorde te kort skiet. Ja, God kom plaas 'n nuwe lied in ons hart wat ons tot sy eer wil en kan sing. Ja, geliefdes, ook slegs wanneer daar 'n lied in ons hart is, kan ons werklik en waaragtig tot eer van God sing. 'N lied wat die gevolg is dat ons onder die Heilige Gees se leiding is. Ons kan onmoontlik werklik tot eer van God sing as daar 'n onvergewingsgesindheid in ons harte is. Dit spreek nie van 'n geesvervulde lewe nie. Ons kan nie met 'n bitterheid teenoor God of 'n bitterheid teenoor ander persoon kom sing tot eer van God nie. Jy kan nie leef tot eer van God met daardie ding in jou hart nie. Wat wil jy nog? 'N loflied kom sing teenoor God. Daar's dinge tussen jou en God. Daar's sonde in jou lewe wat uitgesorteer moet word. Dan kan ons kom sing tot eer van God. Ja, ons kan alleen tot eer van God sing as ons hart reg is met hom. Daarom spreek God deur middel van sy profeet Amos teenoor die volk en hy sê: "Verwyder van my die geraas van jou liedere." Dis nie sagte woorde nie. Dink net hoe verskriklik moet dit wees om hierdie woorde te hoor. Verwyder tog van my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Sien, as ons hart nie reg is met God nie, kan ons nie sing tot eer van hom nie. Wat God eintlik maar hierso vir sy volk en vir ons sê, maak jou saak met my reg en hou jou saak met my reg sodat jy tot eer van my naam kan sing. Hierdie ware God verheerlikende sang spruit uit 'n gees vervulde hart. Hierdie lied klink anders as die wêreldse liedere. Hierdie lied beteken iets totaal anders as wat hierdie wêreldse liedere beteken. Denk net gauw oor hoeveel onderwerpe daar al liedjies oor geskryf is. Maar denk net, hoeveel van die liedjies beteken eindelijk maar niks in termen van die ewigheid nie. Maar toch vind hulle soveel onderwerpe om oor te sing. Maar het ons nie die onderwerp nie. Het ons nie die een om voor te sing nie. Het ons nie 'n goed genoeg rede om oor te sing die redding van 'n ewige siel nie. O kind van God, laat ons sing en psalm sing in ons hart tot eer van God. Ja, laat ons dan, as daar 'n singende probleem is by ons, gaan ondersoek want daar's 'n geesvervulde probleem dan onder ons. Daar's dalk sonde wat keer dat jou hart so verknog is teenoor God. We laat ons gaan neerbuig voor die Here en vra Here, toon my my hart. Here, wat is daar in my hart? Hoekom is daar nie so 'n verblyding in my hart teenoor U nie? Ek raak meer opgewonde oor die rugby. Meer opgewonde oor vakansie. Meer opgewonde oor dit of dat of so. Here, daar is jy opgewondenheid meer in my hart teenoor U nie. Is my soveel moeite, is my so swaar. Wat is daar wat die Here kan kom wegneem uit jou lewe uit? Wat is daar wat keer dat jy kan sing? Wat druk so swaar op jou gemoed dat jy nie meer vreugde het nie? Wat roof jou van hierdie vreugde van God? Die Here gee die geleentheid. Die Here roep ons op. Die Here trek ons deur koorde van liefde. Kom sing tot eer van my naam. Ons word daardeur verkoop. Ons word daardeur verbly. Nie eenvoudig net oor die liedere, maar die God waarvoor ons sing. Wil jy nie? Wil jy nie voor die Here kom buig? En kom vra dat die Here jou sal vergewe oor die dinge in jou lewe wat keer. Maar wil jy nie vir die Here vra, ag Here, neem meer die donkerheid in my gemoed weg, dat ek die vreugde van U heil weer opnuut kan beleef. Die gesien, ek wil hiermee afsluit, hoe dit gebid word in Psalm 51. Het jy dit al raak gesien? Hoe daar gebid word, nadat daar gebid word oor die sonde en gevra word, Here, reinig my van al my sonde. En dan vra hy vir die Here vers 10, laat my vreugde en blydskap hoor, en dan vers 14, gee my weer die vreugde van u heil. Kan ons daar die vreugde weer beleef? Absoluut. Is dit te laat? Nooit nie. Laat ons naar die Here toe gaan, daar die hart van ons voor hom kom neerle, dat hy daar die vreugde van sy heil in ons harte weer kan kom werk. Mag die Heer ons verkoop, ons sal vanaand die ander twee punte hanteer. Kom ons bid en buig voor die Heer. Ons Heer, ons Vader, Heer, hoe wonderlik is dit dat ons kan sing tot u eer. Hoe wonderlik is die geleentheid, o God, dat ons verblyding in u kan vind. Heer, terwyl ons so dikwels val, terwyl ons so baie keer, Heer, vasgevang word aan al hierdie dinge, wat ons vreugde in u steel, ons besef dit. Heer, is ons so dankbaar, dat ons u vreugde kan beleef, as u daar die dinge kom wegneem. Heer, is so wonderlik, dat ons daar die uiting van ons siele, teenoor u op so 'n wonderlike singende manier kan uiter. Dankie vir die liedere wat u vir ons gegee het. Dankie vir die vermoë wat ons het om te kan sing. Here, dankie vir stembande. Here, dankie vir die vermoë. Here, al sing ons so saam en Here, daar kom hier en daar 'n valse noot uit. Here, weet ons, maar ons sing uit ons hart tot eer van God. Here, dit gaan nie dan daaroor nie. Dit gaan oor die eer van God. Dit gaan oor daardie uiting van ons hart teenoor U. Ag Here, sal U so wonderlik kom werk in ons harte. Here, kom gee opnuut weer vir ons die vreugde van U heil, dat ons daar die wonderlike verblyding so oorvloedig in ons gemoedere kan beleef. Vervul ons, reinig ons, en mag U dan verheerlik word ook deur ons. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons, en werk 'n nuwe lied in ons hart. Amen.